Garbėsiu Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir kalbam toliau apie pyktį kaip jėgą, kuri mūsų užvaldo, ir pykčiu kaip jėga mes stengiamės valdyti savo aplinką, kitus žmonės, ir kartais šią jėgą panaudojam kaip savęs realizaciją, kaip savo valios rodymą, demonstravimą, kaip savo tiesos parodymą ir taip toliau. Taigi, pyktis yra kažkas, kas labai arti mūsų, kas yra mūsų gyvenime ir kiekvienas mes jį pažįstam. Bet apie pyktį yra labai gražiai pasakyta, kad kvailumas nebūtinai daro žmogų piktą, bet pyktis visada daro jį kvailą. Ir va čia vietoje tikrai nei vienas nenorėtume savęs laikyti kvailiu, bet labai dažnai elgiamės kvailai arba elgiamės iš neišmanimo. Arba jeigu dar taikliau, tai tiesiog elgiamės nesąmoningai iš įniršio, iš geismo, kuris pavirsta pykčio forma. Taigi tenka kiekvienam išgirst tokių patarimų, kad negalima pykti, pyktis yra nuodėmė. Pašalink pykti iš savo gyvenimo, nepyk. Bet tikrai žinom, kad tai nėra lengva nepykt, pašalint pykti. Kad ir žinodami, jog pyktis tikrai yra nuodėmė, kartais tampa net labai sunkia nuodėmė, vis dėlto pyktis yra kartais mūsų pačių tapatybė. Taigi, klaidingos mintys yra pateisinti savo pyktį ir kaip mes jį teisinam. Labai dažnai savo užduodam tokį uždavinį, niekada nepyksiu. Tai tikrai tada galim pastebėti, kad labai dažnai arba tiesiog net nuolat esame pyktyje, ypač kai mes išeinam iš namų ir prasideda įvairios pykčio scenos. Kai mes psichologų patarimu, nors jie tikrai to neturi omeny, bet dažnai mes laikomės taisyklės pykti reikia išreikšti ir tada mes šaukiam, rėkiam, mėtom daiktus, gadinam, daužom lėkštes, norėdami numalšinti savo pykčio emocijas. Jas išliet tam, kad nesusirgtume sveika, nelaikyti pykčio savyje. Bet vėlgi, tai yra tikrai klaidinga mintis, nes pats pyktis nedings iš mūsų vidaus, tik tai sulauks kitos progos. Vėlgi, kitas kraštutinumas yra užgniaužti pyktį ir sakyti sau, aš nepykstu ir jeigu aš kartoju šį teiginį, vadinasi tikrai aš pykstu. Verčiau yra pamatyti savo pyktį. Vėlgi, klaidinga mūsų mintis, kai mes sakom sau, aš visada turiu teisę supykti ant kito, jeigu jis elgiasi neteisingai. Bet va tas elgiasi neteisingai dažniausiai būna priedanga. Kitaip tariant, kai kitas netitinka mano lūkesčių, kai nesielgia taip, kaip aš noriu. Kai situacija nesikeičia, dalyvaujant kitiems vėlgi taip, kaip aš ją įsivaizduoju, tuomet aš rodau savo pyktį, demonstruoju, tarsi norėdamas pasakyti, kad čia viskas vyksta neteisingai. Bet tas neteisingai čia yra, kad viskas vyksta ne pagal mane. Tai nereiškia, kad neteisingai. Vėlgi, neteisinga, tikrai neteisinga yra mintis galvoti, kad visada reikia parodyti pyktį prieš tos dalykus, kurių aš nepakenčiu, kurie, vėlgi, čia yra tas pats, bet kurie man nepatinka, kurių aš nenoriu, kurie yra ne pagal mano supratimą, nes aš norėčiau visada, kad ta situacija būtų labai ideali, graži ir viskas vyksta ne taip, kaip aš noriu. Tai mano pyktis yra tarsi provokacija, kad kažkas turėtų pakeisti tą situaciją. Tai yra tarsi kitokia kalba, kada aš rodau į tą situaciją. Bet jeigu tai darau pykčiu, vėlgi, tai nieko nepakeis. Tai situacija tikrai nepagerės, tik greičiau dar pablogės. Taigi, kai kalbam apie neteisingą savo pasirinkimą, į ką mes rodom, kas yra tada dėmesio centre? Iš tikro, dėmesio centre visuomet esu aš pats. Ir va čia yra tam tikras vaistas, kaip ir tam tikra pykčio ligos priežastis. Chroniškas pyktis manyje egzistuoja vien todėl, kad mano dėmesio centre visada esu aš pats. Ir kad taip nebūtų, reikia labai intensyvios sąmoningos veiklos, reikia tikrai visada būti sugrįžus į save, neklaidžiot išorėj, nes išorėj visada mes tik blaškysimės. Na ir kokios būtų teisingos mintys arba teisingi pasirinkimai? Manau, pirmas dalykas, kad pyktis, kaip mano reakcija į išorinius dalykus, ne visada yra vien tik tai blogas reikalas. Kitaip tariant, pyktis gali man padėti suprasti šią situaciją, kurioje aš pats pykstu. Taigi, pyktis ne visada jis gali virsti yda, ne visada tai yra mano sielos liga. Kitaip tariant, jeigu jau ir yra pyktis mano sielos liga, tai aš galiu pradėti gydytis būtent nuo to paties pykčio, kuris yra manyje, tą pyktį pripažinęs kaip vertybę. Kokią vertybę? Kad aš galiu tobulėti, nes tai yra situacija, kada aš blogį galiu paversti gėriu. Kada aš pyktį galiu paversti ne kitomis pykčio formomis, ne kerštu, ne apkalbomis, ne dar kažkuo, dar apie tai ir pakalbėsim. Kokios dažniausiai pasitaiko kitos pykčio formos, į ką jisai virsta. Bet tiesiog pyktis turi moralinę vertę, kada aš galiu lavintis tam tikrose dorybėse. Kantrybėje, gailestingume, atlaidume, supratime, artimo meilėje ir taip toliau. Bet, aišku, sąlyga neleisti, kad pyktis užvaldytų mane ir okupuotų mano mintis ir jausmus. Nes jeigu pyktis užsibūna manyje, tai mano mintys ir mano jausmai tikrai yra destruktyvūs. Mane patį naikinantys, mano mintys, piktos užgaulios mintys, jos ir į pasaulį neša netvarką. Tai, kas ardo tvarką, o nepadeda atsirasti tvarkai. Todėl niekada su pykčiu nekovokim jokiomis pykčio priemonėmis, bet priešingai. Pykčio atžvilgiu tą ugnį gesinkim, jeigu negalėdami daryti gerą, tai bent jau nieko nedarydami. Nes mes žinom, kad tada, kai mes meilę dalinamės, kada mes ją dovanojame kitiems, tada jinai užpildo ir mus, sugrįžta mums su kaupu. Lygiai tas pats yra ir pykčio atžvilgiu. Jeigu mes pykčiu nesidalintume, jis kaip ugnis šiek tiek prigestų, uždustų, tai galbūt liktų mumyse kartėlis kaip pykčio dūmai, bet tada to pykčio mano išorėje kur kas mažiau įsiverštų ir aš nesudeginčiau kitų žmonių nuotaikos, nesudeginčiau jų minčių, gerų minčių nepakeisčiau blogomis ir taip toliau. Nes tai, kas yra mūsų viduje, visada liejasi ir į išorę. Dėl ko Jėzus sakė, sutepa ne tai, kas iš išorės į tave eina, bet kas iš tavęs išeina. Antra tokia teisinga pozicija, kad taip reikia pyktį išreikšti, bet negalima jo išreikšti pykčiu. Ir tai yra be galo sunku, todėl geriau pabūti vienam, nusiraminti ir tik tada daryti sprendimus arba kalbėti su kitu žmogumi. Ir Evangelijoje mes galim perskaityti kažką panašaus, kai Jėzus sako, kad jeigu tavo brolis kažkuo prieš tave nusikalstų, tai eik jį ir pabark prie keturių akių. Tai reiškia, kad tu su juo pasikalbėk, tu jam pasakyk, ką tu galvoji, bet nereikia šaukti, nereikia žmogus persekiot, svaidytis daiktais, tranky durimis ir ten griebtų sprando ir tempt, sodint ant kėdės, kad jisai kalbėtųsi, net ir santykiai su vaikais taip, nedėra elgtis. Bet atvirai pasakyti, dėl ko tu pyksti, kas yra negerai, tą reikia padaryti. Ir vėlgi mes kartais geriau pasirenkam tą pagiežą, tą kartėlį, bet nesikalbam su žmogumi. Antra vertus, vėlgi, jeigu ta kalba yra agresyvi, tada, kai ypač moterys jos yra psichologiškai tikrai tokios labai tvirtos už vyrus tvirtesnės, bet jeigu jos supyksta, tai jos savo žodžiais pataiko į pačią jautriausią širdyje vietą, ko nesugebėtų padaryti joks vyras, nes jis paprasčiau žiūri į situacijas. O moterys jos labiau kerštauja, negu išreiškia savo pyktį atvirai. Taigi, va tada, kai jau tas pyktis perauga į kerštą, tai jis sukuria dar baisesnius dalykus mūsų išorėje. Na ir žinoma, nedėra demonstruoti smurtą. Vat tada, kai pyktis jau man yra tarsi vertybė, tai yra labai blogai, nes kartai žmonės smurtauja, norėdami išgąsdinti kitus ir parodyti savo jėgą, bet iš tikro pyktis visada rodo mūsų silpnumą, o ne jėgą. Todėl, kuo didesnis smurtas, to smurtaujančio širdyje yra daugiau baimės, jis pats nepasitiki savimi, todėl visas tas pyktis pavirsta didelę agresiją. Vėlgi, kartais pyktį sukelia tam tikros sąlygos arba stimulas ir pašalinus vat, tas sąlygas sumažėja ir pykčio. Tai vat kartais galima sau pasakyti, kad man reikia tiesiog pasitraukti iš tos vietos, kur yra daug pykčio. Kad neverta, jeigu aš jau jaučiu, kad jau aš prisipildau pats pykčio, tai gal verčiau yra išeiti į kitą vietą, kuri tave paveiks visai kitaip arba į gamtą ir kad gamta veiktų arba pasikalbėti su kažkokiu žmogumi, kuris nėra piktas. Tai iš tikro šventajame rašte mes skaitome ne apie būdus, kaip užgniaužti pyktį, kad jis virstų ten opomis skrandžiu ir taip toliau, bet ten kalbama apie sąmoningumą, kaip savo sąmoningumu suvaldyti pyktį. Ir va tas sąmoningumas tai pirmiausiai ir yra teiginys, kad aš esu piktas. Kadangi aš esu piktas, kaip sakiau pradžioje, tai reiškia, aš esu kvailas dabar. O jeigu aš esu kvailas, aš nieko negaliu spręsti, kol aš esu pyktyje. Ir vadinasi, aš sąmoningai atidedu sprendimus, sąmoningai atidedu savo piktus žodžius ir veiksmus. Nes tikrai aš neturiu teisės išlieti savo pagiežos kartais visai ant nekaltų žmonių. Sąmoningumas tolesnis ir reiškiasi, ar dabar, kai atpažinau pyktį savyje, aš rinksiuos išlieti tą pyktį, ar nieko nedaryti. Kitaip tariant, kai mano viena ranka gniaužiasi į kumštį, tai aš kita ranka tą kumštį sulaikau. Tai va čia yra teisinga mintis, kad piktame santykyje vis dėlto atsakingas yra pykstantis. Jeigu aš pykstu, tai aš už tolesnius santykius aš ir atsakingas, nesvarbu, kad kitas žmogus man atrodo neteisingas, neatidus, nesielgia kaip aš noriu, bet atsakomybė yra tame, kuris pyksta. Taigi neverta prašyti Dievo, kad Dievas pakeistų visus, kurie mane erzina, kurie neatitinka mano mąstymo, mano jausmų, mane malonu, kad kitas žmogus elgiasi ne pagal mane. Tai neverta Dievo šito prašyti, bet verta prašyti, kad Dievas atskleistų manyje mano pyktį ir kad aš galėčiau ieškoti būdų, kaip jį suvaldyti. Tai iš tikro vat nėra baisu ir nėra keista, kad pyksta kiti žmonės. Ir dažniausiai pyksta vat tie, ir aš pykstu ant tų, kurie man nepatinka, kurie turėtų elgti su manim kaip džentelmenai arba kaip damos, kodėl taip nesielgia. Tai nekeista, kad kiekvienas elgiasi taip tiesiog kaip elgiasi. Bet iš mano pusės, kad aš turiu elgtis kaip džentelmenas arba kaip dama, tai reiškia, kad moteriai visada būdinga švelnumas. Todėl pykdama moteris, jinai tiesiog sudarko savo moteriškumą, kad jinai sueikvoja šitą moterišką energiją. Ir kiekviena moteris tikrai sugeba kalbėti labai švelniai ir švelnios kalbos klausosi visi, jinai yra kaip magnetas, bet jeigu moteris taria baisius žodžius ir tas balsas yra baisus kaip griausmas arba kaip cypimas, tai tiesiog kaip peiliu varsto kito žmogaus ausį ir širdį, tai tokia moteris praranda visų pirma savo tapatybę, moteriškumą, jinai negali nieko pakeisti. Tai vat, kad daug daugiau gali padaryti savo gerumu, švelnumu, kalbant apie moteris, negu ten įsakmių tono arba ten, kad ir kažkokių taisyklių, išsakymų labai piktų, baisių balsų. Ir tikrai kantrybė ir gerų žvilgsnių gali ištirpdyti labai greitai tuos baisius pykčio ledus ir užgesintą ugnį savo vėsiu švelnumo vandeniu. Tai vat moteris gali daug ką padaryti per savo kantrybę ir per savo švelnumą. Bet lygiai taip pat kiekvienas vyras labai daug gali padaryti per savo atsakingumą, nes vyrai dažnai jaučia atsakomybę, įspręs situacijas ir jie kartais va tas piktas situacijas jie sprendžia labai griežtai, Bet va, jeigu jie suvaldytų tą per didelį griežtumą, gal jų tokia teisinga kalba irgi padėtų toje situacijoje, kad tiesiog jie galėtų ir sau padėti, sakydami, kad kol aš piktas, aš nieko negaliu padaryti, bet jeigu aš toliau kalbėsiu apie tuos dalykus, pakalbėsiu su savimi, tai tada tuose santykiuose daug kas gali pasikeisti. Tai vat, teisingos mintys atsiranda tada, kai aš pradedu galvoti apie kitą, ne apie save. Ir toks įdomus dalykas, kuo labiau aš galvoju apie save, tuo aš juokingesnis ir kvailesnis atrodau, kai leidžiu save išreikšti įdingai. Ir kaip tik šiandien kalbam apie tą baisę ydą pyktį, įsiūtį, kurį aš paleidžiu iš savęs. Pats pyktis kaip reakcija nėra nuodėmė, bet toliau, ką aš renkuosi daryti, kai šita reakcija užvaldo mane visą, nu, tai jau čia ir prasideda nuodėmė arba dorybė. Ir dėl to tas pyktis arba tampa chroniška liga, arba tampa vertybė, pamoka, kada aš galiu šito mėšlo išauginti gražias gėles. Dorybės, kaip kalbėjau, kantrumą, ištvermę, gailestingumą. Priešingai, pažiūrėti, kiek aš esu malonus ar maloni, kiek aš galiu parodyti savo švelnumo, nes jeigu viskas gerai, šitų dalykų kaip ir neprireikia. Bet kada mes juos atsimenam? Tada, kai ta situacija yra pragariška, destruktyvi, tada ir prireikia įvairių kitų gėrio apraiškų. Tai vat, tai tokios teisingos mintys, kada pyktis man gali padėti suprasti save, situaciją ir imti suprasti kitą žmogų. Ir tada, kai įsijungia supratimas, daug kas pasikeičia. Tai vat, kaip elgtis, kai pyksta kiti ant manęs, ką aš turėčiau tada daryti, kaip reaguoti man į kitų pykti irgi kartais reikia žinot tam tikrų tokių šankstinių nuostatų. Pirmas dalykas, kad niekada nereikia kito pykčio priimti tiesiogiai, kad tai yra kažkas sakoma būtent man, o mes paprastai taip elgiamės. Tai reiškia, kad aš kito pykti visada suasmeninu. Nu, tai jeigu aš dėmesio centre, tai aišku, tada aš pajaučiu tą pyktį kaip kažką, kas skirta man. Bet neturėtume taip iš karto susikrimsti, nes kai kas nors pyksta, jis tiesiog pyksta, jis galbūt išlieja tą emociją, kurią ir aš panašiai galbūt išlieju, ir tai nėra jokia katastrofa. Kodėl mes kartai sakom, tai ko tu čia taip sureikšminai, ašgi tiesiog tada ten buvau pikta ir viskas, pasakiau, ką pasakiau, nesvarbu, kad ten pasakiau paskutinius žodžius, baisiausius žodžius, nu, bet čia reikia žiūrėti tiesiog kaip į, nu, tokią emocinę išraišką ir viskas, toliau vėl kalbam gražiai. Tai vat, jeigu mes kartais leidžiam sau taip išleistas emocijas ir norim, kad niekas nekreiptų į tai dėmesio, tai taikykim pirmiausia šitą taisyklę ir sau. Jeigu kitas lieja pyktį, tai ir galvokim, tai yra tiesiog emocija, jis išliesta pyktį, visai ten išrėks žodžiais, nu aišku, jeigu ten daiktai skraido aplink galvą, tai reikia kažkaip pasitraukti, jeigu įmanoma, ar tą galvą palenkti į kitą pusę ir tiek ten nepulti atlapus, kuris stipresnis. Stengti sugaudytas lėkštės ir taip toliau. Bet antra vertus, tai vat nesisteng tap tokiu, kokį matai prieš save. Nes jeigu jau du šitą pykčio ugnį iš savęs spjaudys, tai tikrai gaisras bus didesnis. Ir net šventam rašte sakoma, palik ten tą žaries ant jo paties galvos. Tai va tada, jeigu tas kitas mato, kad tu neužpyksti, tai aišku, tas pyktis tarsi dar jame daugiau užsidega, bet tai yra to pykstančio žmogaus problema, tai yra pamoka jam, jis turi išgirsti savo žodžius, tu suteiki progą jam girdėti, ką jisai sako, ką jisai daro. Va tada, kai tu nesureaguoji šitą visą kvailą situaciją. Tai va tas pykčio ignoravimas, viena vertus, tokia yra pradinė pozicija, bet antra vertus, tai negali būti tik tai, kad aš visiškai ignoruoju, čia tu man visai neegzistuoji, kad čia tu man visai nerūpi, tai vat tas pyktis jame neužges, bet tiesiog atsiradus tinkamai progai reikia parodyti tokį gerumo dėmesį tam žmogui. Kai tu nešaukiant jo, bet galbūt kažkaip jį sustabdai paklausdamas, kad tau labai blogai, nu kas čia yra, tiesiog Nėra galbūt taip viskas blogai, kaip tau atrodo, bet žinoma, jeigu jau tas žmogus yra pačiame pykčių įkaršty, tai šitie žodžiai gali nieko nepadėti, jis tiesiog jų negirdės. Bet jeigu matys va šitą, kad tu nesuasmeninė jo pykčio, gali žmogus stengtis dar labiau tave įbaugint. Tai vėlgi reikia neįsigasti jokių pykčio šitų pačių baisiausių formų, reikia išlikti savyje. Tiesiog reikia kiek įmanoma išlikti savyje, nebūt išorėje. Ir melstis, geriausias dalykas tai melstis. Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio, nes aš tiesiog nesugebu sugalvot kažką geresnio. Bet faktas yra toks, kad jeigu aš neusikrečiu pykčiu, tai neusikrečiu tik todėl, kad sąmoningai galvoju apie kitą žmogų. Jeigu aš apie tą kitą žmogų galvoju, tai tada man ateina tam tikri atsakymai, ką aš turiu daryti, kaip aš galiu padėti, ar man reikia pasitraukti šitos situacijos vardan pykstančio žmogaus, ar man reikia tiesiog patylėti ir sugerti į save, jeigu tai yra tik tai kokie nors žodžiai, o ne kokie akmenys į galvą. Va tas noras padėti kitam, iš tikro, jis yra ne mažesnė jėga prieš pyktį, o dar didesnė. Gerumas, kurį aš noriu parodyti kitam, tai yra gale, nes pats gėris yra dieviška gale. Ir jeigu aš laikau savo širdyje, va šitą gerumo galę, tai jinai yra daug stipresnė už tą pykčio jėgą, kurio kažkas naudojasi tame žmoguje, pats piktasis. Todėl pykčio atveju reikia priimti visus kaltinimus, jeigu jie ir nepagrįsti, nes jie nėra tikri kaltinimai. Taip žmogus bando išmesti tai, kas neigiama jame. Bet žinoma, nereikia griebtis ten jokio melo, norint apsiginti ir nereikia kažkokiais būdais užsikrėstais pačiais, žodis į žodį, kad turiu tuo pačiu atsakyti. Bet priešingai, reikia iš tikro bandyti viską priimti, ką tas žmogus meta iš savo sielos kaip purva, tapt va ta kempine, bet nesuasmeninant tų dalykų, tai yra tikrai ne mano bėda. Vadinasi, turime leisti kitiems pykti ant mūsų ir neužsigauti. Bet ar tai padaryti lengva, tai jeigu pabandysim, tai ir pamatysim. Tai yra be galo sunku, beveik neįmanoma, bet bandyt galim. Todėl, kad ir patys nesam nei ponios tobulybės, nei ponai tobulieji ir tikrai nenusivilkim sutikę piktą žmogų ir žinokim, kad ir patys mes labai dažnai taip tokiu būdu negerbiam savęs, todėl priimkim tą pyktį, kad jis išnyktų. Nes čia nieko bendra neturi kartais nei su tuo asmeniu, nei su manim. Tiesiog čia pykčio jėga veržiasi iš vieno tam, kad pereitų į kitą. Tai va tokia pozicija, kurią čia aišku šaltai galima ramiai nusiteikus, gražiai kalbėti ir jūs, jeigu ramiai nusiteikę, irgi pritarėt ir puikiausiai žinot tas taisyklės, bet pripažinsim ir aš taip pat patvirtinsiu, kad jas taikyti gyvenime, tai yra visiškai kas kita. Bet turėti tokią nuostatą, neprisirišti prie pykčio, paleisti tą pyktį iš karto, kol jis dar prie tavęs neprisisegi, tai siesi su žodeliu atleisti. Ir va čia kiekviena įda tai yra iš tikrųjų mūsų pirmiausiai prisirišimas prie jos, tarsi prie kažkokios išeities, vienintelės išeities, už kurios aš ten grėbiausi kaip užšiaudo, tarsi prie kažkokio vienintelio sprendimo būdo, kito nebuvo, turėjau pykti ir taip toliau. Bet tai yra melas, tai yra apgaulė, nes tai yra piktojo kirtimas man į kulną ir vat, kai ta gyvatė kerta man, kad ir į kulną, ir tie nuodai paskui visą mane apima, bet žinokim, kad ta gyvatė nekerta iš priekio į širdį, ne, jinai tik į kulną kerta, už tai dar galima kažką padaryti. Piktasis jis niekada negali užimti Dievo vietos, todėl jo jėga, kuri ateina per kiekvieną ydą, per kiekvieną blogį, tai tėra tik tai jėga, kurią mes toliau naudojam į išorę. Aišku, kad tada, kai į tą kulną įkerta šitą nuodą, tai tas nuodas perina per mus pačius ir mes tai vadinam gundimu, dėl ko prašom ir neleisk mūsų gundyti, neleisk, kad piktas įsikirstų man į kulną, nes tai paskui pareikalaus labai daug jėgų. Bet jeigu mes atsigręžę į galę, į patį Dievą, tai nebijokim, visko bus, įkirs į tą kulną, pajusim šitos simptomus, bet neprisiriškim, neįsigaskim, tai nemirtini nuodai, paleiskim, tegul jie išsisklaido pakankinę mus. Negalvokim, kad jau čia viskas, čia jau niekas nepakeičiama. Tai kartai žmonės, kurie sako, negaliu atleisti, tai vat jie jau yra patikėję, kad šitie nuodai čia yra jų pačių dalis ir neįmanoma daugiau nieko atstatyti, nieko pakeisti, pyktis yra vienintelis sprendimo būdas, kerštas vėlgi yra vat tai išeitis. Vienintelį išeitis paduoti į teismą, neatleist, keršyti ir dėl ko sako, vaikas grįžęs iš mokyklos man ten tai padarė, o aš jam tai padariu ir taip, nu ir gerai, sako tėvas, ir dar daugiau reikėjo, ir va čia taip reikia gyvent, ir taip išmokstam vieni nuo kitų, bet ir patys labai dėl to kenčiam, dėl to atleidimas tarsi yra toks, ką mes labiausiai ignoruojam, nu kaip čia. Kaip čia atleisi, tai reiškia, tada jau pasiduosi prieš kitą žmogų. Viskas, tada jau tu, jisai nugalėjo tave. Ir ypač, kai mes patiriam kokios nors rūšies išdavystę, čia išdavysčių yra labai įvairių, nuo mažiausios iki didžiausios iki skyrybų, tai atleisti tikrai norisi mažiausiai. Ir niekas čia negalvoja apie tą atleidimą. Bet atleidimo tikrai reikia ne tiek skriaudikui, kiek mums patiems, kad mes galėtume gyventi tikrai normalų gyvenimą, ramų gyvenimą, kad mes viduje nekauptume tų nuodų, kad jie netekėtų mūsų krauju. Taigi, skaudų žodžiai, abejingumas mūsų atžvilgių ir aišku, kitų žmonių smurtas išdavystės, tai yra va tai, ko mes nenorime atleisti, nes mes patyrėme skausmą. Skausmą, kurį sukėlė kitas žmogus. Ir dažniausiai mes galvojam, kad tyčia jis tai padarė tam, kad mus įskaudintų. Tai kaip aš jam atleisiu, jeigu jisai tyčia sąmoningai taip elgiasi su manim, mane nuvertina, mane skriaudžia. Ir va tas, kuris mane skriaudžia, tai ir tampa mano priešu, ir jis ir yra tas blogio įsikūnymas. Ir tada mes sutapatinam jį ir visaip ten jį vadinam. Ir norim jį nubaust, ir dėl to va tas užgniauštas skausmas, ta nuoskauda, tampa tokiais nuodais, kurie apnuodina mūsų širdį, savijautą, mūsų santykius ir galiausiai pereina į mūsų mintis ir mes tada gromuliuojam tą skriaudą. Mūsų mintys ten toks talčiukas susikuria mūsų atmintyje ir mes kartais turėdami laiko ten išsitraukiam tą skriaudą ir vėl iš naujo gromuliuojam, bet atleist negalim. Ir iš tikro mes švaistom savo gyvybinę energiją, mes tampam pagėžingi, pikti ir tas apmaudas išlenda iš mūsų tam tikrų visokių anekdotinių, tam pasakojimų, bet jis dažniausiai būna nukreiptas, kad mes kaip uodai įkastum kitam žmogus net nepastebėjo. Bet taip tarsi, lyg lengviau pasidarė, išmetam ir išmetam tą pagėžą, nes tai yra susijęs su vatos stalčiuku, kur ten sudėti visi mūsų iki galo net pažinti skausmai. Tada, kai mes vengiam atleisti, tai vat ten yra tokių liekanų, kurios kartais ir pačios išplaukia į paviršių, kai susiklosto kažkokia nauja tokia panaši į išgyventą situaciją. Tai tikrasis atleidimas tai tikrai padeda išgydyti tas vidinės žaizdas ir tada sumažėja mūsų viduje nusivylimo. Jeigu mes tikrai atleidžiam kitam žmogui, tai sustiprėja abipusis pasitikėjimas, nes tada, kai aš neatleidžiu, nėra ten ir pasitikėjimo, nesvarbu, kad aš nutarsi jau mes ir kalbam kaip du žmonės, bet ten visada tas kontekstas yra toksai visai kitas, nesvarbu, kad sugebam kalbėti apie orą, ten apie politiką, bet tik nelieskim ten tų asmeninių dalykų, nematykim mes jų. Jie yra užšaldyti ir tiek to, aš esu žmogus, todėl kalbėsiu su tavim kaip niekšu. Bet nu tiek to, todėl kad aš esu žmogus. Tai vadinasi, čia ne su tuo kitu yra blogai, čia yra su manimi. blogai. Ir daugybė žmonių vat negali atleisti, nes tikrai atleidimas nėra toksai impulsyvus dalykas. Atleidimas tai yra ilgas, kartais labai ilgas procesas, tai yra kelionė. Įvairūs ten dalykai vyksta tame atleidimo procese, kada mes siekiam susigražintos sugriautų santykių harmoniją, pusiausvyrą. Tam, kad mes net ir patys pasijaustume ramiau, kad atgautume tą savivertę, savo paties tą tikrąjį orumą, tai mes atitinkamai turim ir elgti su tuo skriaudėju, ne kaip su skriaudėju, bet eidami prie jo per atleidimą. Vėlgi, mes negalime tiesiog sau sakyti tiek to, aš užmiršiu, kas buvo, ne. Iš tikrųjų, man reikia išmokti šitą pamoką nuo pradžios iki pabaigos. Man reikia atpažinti ir save kaip veikėja šitoje situacijoje. O ką aš čia padariau? Nes paprastai, vat, tas, nu ir tiek to ir užmiršiu, tai reiškia, aš nenoriu prisiminti tos situacijos vien todėl, kad sąmoningai ją prisiminęs, aš tikrai turėsiu pagalvoti apie tai, o kaip aš čia elgiausi, nes paprastai aš apkaltinu vat tą kankintoje ir viskas. Ir tada aš čia užsifiksuoju šitoj situacijoje, kaltas kitas ir sekantis žingsnis tiek to, kadangi aš esu labai tobulas, aš ignoruosiu tą žmogų, užmiršiu, bet aišku, širdį žinau, aš jam niekada neatleisiu. Niekada. Nors garsiai galbūt ir neištarsiu šito dalyko. Tai tada prieš mano valią, mano kerštas to žmogaus atžvilgiu vis tiek kažkokiais būdais pasireikš. Kažkokiais. Kaip sakiau, kažkokiais kandžiais pasakymais, skausmingais pasakymais, trumpais, bet tokiais, kad paliestų tą žmogų. Ir tada vėl galvosiu, nu va matai, ir vėl tas žmogus su manim elgiasi kaip niekšas. Bet aš neleidžiu savo matyti, kad aš visada tą košę verdu, aš visada tą situaciją tokią darau, kad tas kitas žmogus, vat, kadangi jis ir taip yra mano akise niekšas, tai kažkaip, nu, vat, taip nesamoningai aš visada ir padarau, kad jis mano atžvilgiu ir toliau elgtųsi kaip niekšas. Aš jam neleidžiu, kad jis taptų žmogum mano atžvilgiu. Ir sakau, nu, va, nu, ir kaip aš jam galiu atleisti? Nu, čia jokių būdų. Taigi, tai tipiškas niekšas. Pažiūrėkit ir kiti matot, kaip jis elgiasi su manim. Neįmanoma atleis, bet, nu, aš esu labai tobulas žmogus, todėl aš ką padarysiu, esu auka. Ir va tada demonstruoju, ypač mėgstu kitiem pademonstruoti, koks ir kokia aš esu auka šito niekšo atžvilgiu. Tai va šitas dalykas yra pats didžiausias kerštas. Visada parodyti ir savo širdyje laikyti kitą žmogų niekšu. Ir visokiais galimais būdais tą niekšiškumą pabrėžti. Nes kažkada taigi jis mane išnaudojo, jis mane žemino. Aš išgyvenau tokią būseną, jis vertas bent kažką panašaus išgyventi. Ir va čia yra teisingumas. Aš nieko nenoriu, aš noriu tik, kad jis pajustų, ką aš tada pajutau. Tai nežinau. Ar toks elgesys yra tikrai toleruotinas, ar tai yra krikščioniškas elgesys, dėl ko daug kas ir šaiposi iš krikščionių sakydami, kad tik komuniją priėmė ir liežuvis iki žemės, grįžo namo didžiausi barniai po to, kai grįžo iš bažnyčios. Tai visiškai čia yra sveikas pastebėjimas, kad tokia reakcija jinai tampa tokia instinktyvi visada parodyti niekšus, bet ne taip va pirštu duriant, bet nu per va tokias įvairias situacijas pastebėjimus, ką ne taip padarė ir tada paaiškint, tai čia niekšiškas dalykas, nes jisai visada yra niekšas mano atžvilgiu. Ką tai reiškia? Iš tikrųjų tai išmokus savo gyvybės kainą. Nors man atrodo, kad aš čia kažkaip ginu save, čia bandau apgint, kad likčiau ten gyvas ir gyva. Bet čia yra viskas priešingai, dėl ko Jėzus tiesiai ir sako, jeigu tu vat kovosi panašiais metodais už savo gyvybę, tu ją prarasi. Bet jeigu tu atiduosi savo gyvybę, tu tapsi gyvu. Tai šiuo atžvilgiu nebijokim atiduoti savo gyvybės, bet pirmas sveikas požiūris tikrai nereikia tapti auka. Nes jeigu tu iš karto tampi auka, tu neleisi, neatsuksi savo antros skruosto, tu netiduosi ten savo, nepridėsi ir prie palaidinės ir apsiausto, tu neisi dviejų mylių, niekada tu to nedarysi. Niekada, nes tai yra tiesiog neteisinga. Bet vien todėl, kad tu esi labai kerštingas žmogus ir neleidi, kad mažiausios smulkmenos tave paliestų. Bet tai rodo, kad netvarkai yra tavy, kad tu čia esi kaip pūslė, kaip ta varlė ten prieš kokį dramblį. Ir čia ta varlė įsipūtus tai yra tas jautrus egoizmas, kad aš neleidžiu nei kepštilt savęs. Bet vat, visa tai, ta pūslė yra pilna keršto pripildyta ir tas kerštas ir fizinė, ir psichinė prasme yra va ta destruktyvi energija, kuri tam prasikiša per įvairius kitus mano veiksmus tam tikro žmogaus atžvilgiu. Ir vat kartais tas toksai kerštas, o gerai, čia įkandau, ir atneša tokį lyg atokvėpį, hu, gerai, o, pajuto, gerai. Bet palengvėjimo man atneša. Jokių būdų. Tie nuodai man jie dar daugiau pasipildo, jie neatsimėžia, bet jie tokie esencija to nuodo dar užsitvirtina labiau. Taigi tas kerštas, kad ir toks viduje laikant tą kerštą, nenumalšina to įsiučio ir teisingumo čia neatsiranda daugiau. Bet tik sukuria va tokį nuolatinį to kerštingo atpildo ratą, va visada šiame ir sukuosi. Ir patyręs skriaudą žmogus, va taip nejučia psichologiškai, jis visada nori keršyti skriaudėjų, nors tas kerštas ir vėl atsisuka prieš jį patį. Meilė blėsta, supratimo nėra, ką jau ten kalbėti apie kokią užuojautą ar artimo meilę. Neįmanoma, bet to žmogus ir sako, tai kaip man parodyti artimo meilę, kad nu, neįmanoma, taigi jis toks niekšas, aš negaliu jam nieko geriau pasiūlyti. Tai va šitą būseną, jeigu mes savyje atpažintume ar stipresnę, ar silpnesnę, tai tikrai leiskimės į atleidimo kelionę. Nereikia skubėti, nereikia pasakyti, nu ir spjaunu, tiek to, eina jisai ten nuo manęs. Tai čia atseit mano atleidimas. Ne, iš tikro tai neskubėkim, atpažinkim, kad tikrai santykiai su tuo žmogumu aš esu kažkaip labai neteisingoj pozicijoj, arba aš esu tam tikroj baimėje. Aš bijau to nuolatinio konflikto, aš bijau, kad vėl būsiu nesuprastas, tai aš turiu galvoti apie tai, koks tas skausmas man pačiam, kaip aš jį galiu įvardinti, jis niekur nedings, bet kodėl tas skausmas mane patį tai perzina, kodėl jis vat taip kandžiai iš manęs įsiveržia, kodėl tiek daug pagiežo šito artimo atžvilgiu, kodėl nėra to tikro artumo, aš negaliu visada rodyti į kitą pirštu, aš kažką netaip darau. Galiausiai, jeigu ta agresija visada ateina iš kito žmogaus, tai nu, kažkas yra ir man jie netaip, reikia man pergalvot, ką aš čia netaip darau. Taigi net leisdami, pykdami, kaltindami kitą, va tą vadinamą skriaudiką, viena vertus, kai mes pykstam ir jam rodom šitą pagiežą, mes leidžiam tam skriaudikui pasijust tikrai galingam, tikrai valdingam. Jeigu ta kaltė yra jame, tai vis dėlto aš sustiprinu tą dalyką jame. Antra vertus, jeigu aš visada jaučiuosi auka, tai aš jaučiu vidinį pranašumą prieš jį. Ir va tas aukos vaidmuo, jis nėra toks jau nekaltas. Tai irgi yra gyvenimas toje agresijoje, kada aš esu valdingas, galingas ir skriaudžiu tą skriaudiką, bet savo viduje. Tai va auka ir skriaudikas čia, jie gali apsikeist vienas su kitu, bet nei viena, nei kita pozicija nėra gera. Kągi, šiandien mes turim nutraukti mūsų pašnekesį, kurį tikrai dar pratęsim ir linkiu ir sau ir jums atpažinti nesveikus santykius ir pagalvoti, ką gero aš galiu padaryti, ne ką blogo, bet ką gero. Ačiū su Dievu.